Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Din hija l-poddata numru 214 fis-sensiela ta' mużika mod-ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Victoria Osborne, Andrej Camilleri u nitkellmu ftit ukoll dwar l-ana festa din is-sena. Biex nibdew din hija ġdida mingħand Bitter Side. Left Alone is single ġdida tal-grupp Bitter Side l-qana l-poddata ora f-sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant din eja l-214 f-din s-sensila u jieċti uħsibu aktar tarif dwar il-poddata tal-lum u anka il-poddata li jen f-din s-sensila għabel din tal-lum kul madkom tamlu għal itmorru fuq il-website personali tijaj il-sibu għan fuq tonysant.com. Għal-kien ftaħna b-mużika daqxajn għawija l-lum, mux għawija seġerat, imma b-mużika fuq taħħa għalli najdu għek fil-poddata tal-lum, il-komplement tal-poddata hija differenti ftit, mux ħażin. Fil-fatt din il-tieni silta li għasiltkom għal-lum hija pjuttost kwieta u anka relattivament raffinata meta mqabla magħhom waħda mingħand il-Bitter Side il-Left Alone. Il-lum se nisimgħu xi ħaġa ġdida mingħand Victoria Osborne, din isimha Counting Butterflies.
The day that I wrote my first verse, I put my heart and soul into those words. I didn't know what that was worth. I got butterflies. Knew that I'd met my best friend when she said just what I was thinking. And it's been 20 years since then. I still get butterflies. Don't count minutes, don't count sheep.
Victoria Osborne li forsi jemmin jafa wkoll bħala Victoria Spiteri hija il-vuċi wanka il-kompożitriċi ta' din is-silta li għandna kemm smajna hawnhekk Counting Butterflies. U minant Victoria smajna drabi oħra wkoll f'din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor, jekk tixtiequ ssibu id-dettalji bħal dejjem morru fuq il-website personali tiegħi illi ssibuha fuq tonysan.com. L-istess nistgħu ngħidu wkoll għal dan li ġej issa. Għadu kem ħareċ it-tielet album tijaw, għetni referi għal Andre Camilleri, din id-darba l-album jismu Heaven and Hell. U tistaw fil-fat tamlu download ta' dan l-album sħiħ, fih diversi siltiet, u għazilt l-ewwel waħda propju minn dan l-album ġdid ta' Andre Camilleri, li jismu Heaven and Hell. Andre Camilleri għal dawk li ma jafux, huwa ibbażat fl-Australia għal dawn l-aħħar snin issa. Is-silta li se nisimgħu jisimha Southern Star Traveling Music Band.
Far away, travel many days, playing the sweetest melodies. Hearts pure, our souls are free. Gather your people. Sing and dance. Here we are, the Southern Star Traveling Music Band. Tomorrow
Smajna s-silta Southern Star Traveling Music Band. Minix tiq jgħamil kontat miħaj, jistaj jgħamil dan mod mill-aktar faċli billi jmuru kol fuq il-website personali tiħaj li sabuħa fuq tonysan.com. Mekkem mod mill-aktar faċli kif tamlu kontat miħaj, pero jek ti preferu tistaw kol jistibuni fuq il-Facebook, il-MySpace u anka Twitter, insomma, mhuwiex diffiċli biex u jgħet isibni fuq l-internet. U fil-introduzzjoni tal-poddata tal-lum għattilkom li sanitkellmu ftit dwar l-ANAFest ta' din is-sena. L-ANAFest huwa il-festival ta' kull sena illi issa qiegħed taħt il-direzzjoni ta' Ruben Zara. Dana ħa post il-festival tal-ANA illi kien beda il-Mibki George Mifsud Kirkob diversi snin ilu. U għalkemm l-ANAFest fih ħafna ANA l-istess kif kien ikun fih anka il-festival tal-ANA, hemm ukoll diversi elementi oħra illi id-direttur artistiku li kif għandna huwa Ruben Zara qed jintroduċi fih. Apparti anka il-partiċipazzjoni ta' diversi mużiċisti u gruppi li jiġu minn barra minn Malta biex jisemmaw anka stili ta' mużika tradizzjonali minn pajjiżi oħra b'mod partikolari minn madwar il-Mediterran, hemm ukoll diversi esponenti ta' mużika folk Maltija illi forsi mhijiex daqstant tradizzjonali, speċjalment meta wieħed jikkunsidra illi din is-sena hemm ukoll in-nobling show. Imma fost affarijiet li hemm fl-ANA festa din is-sena hemm kwantità kbira ta' daq permezz ta' żaq u tambur u dan huwa x'sa nisimgħu issa. U tambur mela mekka li tistgħu tisimgħu bħalhom anka live waqt l-ANA Fest fit-tmiem din il-ġimgħa. Meta qed ngħid fit-tmiem din il-ġimgħa din il-poddata qiegħda toħroġ oriġinarjament fit-tmiem l-ewwel ġimgħa ta' Ġunju tal-2010. U ħassejt li anka biex norbot mal-ANA Fest għalkemm b'stajt daqqejtilkom anka ftit għana tradizjonali, għazilt illi insemmakom waħda mis-siltiet illi huma għal-qalbi ferma l-kemm u mhix forsi daqstant marufa u ċertament mal-ġenerazzjoni iktar żagħżugħa huma marufa xejn. Qed nirreferi għal waħda mis-siltiet illi kienu rekordjaw flimkien Fred Wabel għall-Bamboċċu u George Azzopardi, il-Mac. L-aktar silta popolari tagħhom bla dubita xejn kienet Taxi Mary, però kien hemm ukoll din illi forsi hija anqas marufa u hija wkoll ħelwa ħalli ngħidu hekk bħalma kienet ukoll it-Taxi Mary. Din jisimha Maxi u Miniskirt.
Kem modi qed joħorġu tastaħħom nagħti sert, Bamboċċu jħobba bil-Maxi u tal-Mak bil-Miniskirt. Mak bil-Miniskirt it-rita waġ dejjem ħabbejt l-iskrab, tiegħi r-rita bil-Maxi mhux bħal tiegħek titżadrab. Naratijek bil-Maxi isa xi ħallim bieret, bil-Maxi tilbestijek tiegħi tagħmel żewġ titbieret. Il-Maxi iktar tkun serja u man-nies iktar tinċieb, bil-Miniskirt toħroġ wara hija kemm tixbor klieb. Bil-Miniskirt tara tiegħi tinkilef u mazzom sabar, tiegħek toqgħod x'tiftaħar isanna naqamet mill-qabar. Għand għalfejn il-mieni tilbes dikkera isa xardina, sabli tikxef saqajja isa l-mina tal-imdina. Tafax tikxef saqajja l-asbiħ bil-fors turjom, toroħ ta' dik li għandek għax bil-Maxi qed taktihom. Jirrajta fleqel tax-xitwa bli l-ma tkun mimlija l-art, xorta waħda l-mieni tilbes għafol jak terter fil-bard. Kint meta tara tiegħi tixtieq missa bidejk, kull meta tara bil-mini tġib għajnejk wara widnejk. Tilbes il-mini għax tisħaw titkessaħ fis-soċjetà, tiegħek tikxef tiegħi tattura ġfejn hija s-serjetà. Maxi mal-art tikaxkar biha kemm jidqu n-nies, ngħidat li jitreq dik nies tiffranka xogħol il-kennies. Hekk jaqala il-portmoni u forsi jkun fih 18, fejn jaqam ikollu jibqa' waġ tilbaxxa ma tistax. Tred il-dima ħaċċalija niġġildu maħnissejrin, nistgħu fil-qasir naqtawha mpartu naqra ta' xulxin.
U bil-Bamboċċu u l-Mak hemmhekk bil-Maxi u l-Miniskirt għana ġejna f'tmiem ta' poddata oħra wkoll illum fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant, din kienet il-214 il-waħda f'din is-sensiela. Jiena ngrazzja lil Vodafone illi sponsorjaw din is-sensiela ta' poddati u fakarkom li il-kuntatt u d-dettalji jsiru bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. Se kemm niġġorru ta' darbohra, jiena bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.